Yo ana ku kenya pangwan kitura konga agwe temen de ding gwangwan yini king ti yesu le kelim bari saitin le mi kwe kinetan tin kinetan ketel yo ana nyali gi patisanin akimele yesu nin de nyona ki patisanai wolo kinetan gaji kubusta judea akamlangat kutang galilaya wolo gi makate nin de ngat kuwerata samaria Kuwa takuet kana sianda Samaria. Ulogi kuro ilesaika. Ulogi mita. Parnyogita Yakopo were ni Yusuf. Akimi atonika papo. Nyopo Yakopo. Kia gachate Yesu. Umbaru tokta ni. Akumbura toni legita. Kayoni papo. Kesa tenjongata mutngo akonga choni. Chopopo git. Kungun gorka nyopo Samaria. Nyogi unegre mapu. Klenji Yesu. Kunande pwye. Aye. Ombo wolo. Kipa kinatan gachi. Kutang kanasian kwa lumisya. Kuyogi kukona apu Samaria nyindele. Muko nyi nyole yaudion. Teso manun ani nyole Samaria yan pwye. Choki yegei. Angwanyi matingi gamtai pipa Yahudi ngo pipa Samaria. Kuyogi Yesu akimwachile. Andake ngita nyiropa wanto terurit. Ayingite lengonyi swaminyi pag. Kate soma nyinyinde atake kone pag jwapa sepon. Kuyogi kokonai le. Echo tion. Ate metingete nyambalaw nyogire mo. Nyogire muno pa echi. Pesepon, beji nye wou, iji nye wou, ketil kukatanja Yakobo, nyoki kone cha kayete papo, akiganyinde kei, ngo werka chi, ngo kiage chi, kuyoki Yesu akimwachile, chi angalapai, nyona yeo pechi, wataninan, momma nye maral, ngat, wolo, pechi wataninan nyinde, kiliku komba, Pipasapon, pagokkai. Umbanyinde. Kuyogi kukona ile. Yejo tion. Nemeko nani pa yejete. Tamakwa manu maral. Ngat. Atamungunan yete urmepa. Kuyogi yesu nyinde ile. Uye kuruna sande ngu. Ayipulug ngo yete. Kuyogi kukona ile. Akimwachi ile. Motinge tanyemrin. Kile gemwanyi man. Ati gemwanyi le. Mutu nga nyimrin. Omba walo kiti nga nyimrin. Jole mut. Aki nyona ingita nyikai. Tukul. Kumele ponte ngu. Kinyoni gemwanyi. Kaman. Kuyogi kukona ile. Hecho tion. Kasu wale ichi nyiwer kwa yon. Kiso wa kukatinecha arunga tinechi. Walo mwa kwa le. Yerusalem. Nipeta pigiso kumwaji Yesu nyindele. Ganan kogonu. Kono yosiswe choma geso onye papurungo dineche ande Yerusalem. Osoye kwa kinyo mungita kwa nye. Wolo soye cha kinyo kinyokingita cha. Mbo wolo torose runeta Yahudin. Yenyu kono yosiswe akipka akimiyete. Ato kiso wopa, kiso terwet papo, ngo mukule, ngo man. Omba wolo, mre papo, pichoni kuole nyinde, omba man. Terwet ke mukule, aga pichona kuole nyinde ke kuole, omba mukule.